Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, iată-ne ajungi la cea de-a doua mare secțiune în această scurtă carte a lui Ezra. Primele 6 capitole ne-au vorbit despre întoarcerea iudeilor din Babilon la Ierusalim sub conducerea lui Zorobabel. Au fost atunci aproximativ 50.000 de persoane care au părăsit Babilonul. După cum ne aducem aminte, poporul lui Dumnezeu ajunsese în captivitate în Babilon din cauza închinării la idoli. Am putea spune că Dumnezeu le-a pus la dispoziție o cură de idol de aur în Babilon pentru a le satisface pofta de închinare la idoli. De asemenea, copiii lui Israel încălcaseră legea lui Moise pentru că nu lăsaseră pământul să se odihnească în al 7-lea an, așa cum prevedea aceasta. Probabil că nu li s-a părut că acesta era un lucru important. Ei au crezut că nu li se întâmplă nimic dacă încalcă această lege. Dar Dumnezeu a spus, vă voi alunga din țară vreme de 70 de ani, pentru ca pământul să-și recupereze anii de sabat de care l-ați lipsit. După ce pământul s-a odihnit și s-a înnoit în acei 70 de ani, Dumnezeu a îngăduit poporului să revină în țară. Apoi a avut loc un al doilea val de trezire printre evreii captivi, care trăiau încă în Babilon. Ezra este cel care a condus acest al doilea grup din Babilon spre Ierusalim. Până în acest punct, Ezra nu apare în istoria acestei cărți, deși este cel care a scris-o. Abia în ultimele 4 capitole îl întâlnim pe autorul cărții. În capitolele 7 și 8 citim despre întoarcerea evreilor sub conducerea lui Ezra. În capitolele 9 și 10 ne sunt relatate reformele inițiate sub conducerea lui Ezra. Trezirea a avut ca rezultat reforma, aceasta fiind întotdeauna ordinea în care se desfășoară lucrurile. Vom vedea din nou acest lucru când vom ajunge la studiul cărții Neemia. Trebuie să mai spun aici că Ezra este unul din personajele neglijate ale Bibliei. Părerea mea este că el n-a primit recunoașterea cuvenită din partea cercetătorilor Scripturii. Și sigur, n-a primit-o nici din partea bisericii. Mă întreb dacă ați auzit vreodată o predică despre cartea lui Ezra. Vi s-a vorbit vreodată de la amvon despre această carte? Este o carte peste care de obicei se trece așa cu ușurință. Ei bine, în capitolele care ne stau acum în față, vom vedea cine a fost Ezra. Vom avea ocazia să facem cunoștință cu acest om, care este un om extraordinar. Deci, suntem la capitolul 7 al cărții Ezra și vom citi acum primele 5 versete. După aceste lucruri, sub domnia lui Artaxerxe, împăratul perșilor, a venit Ezra, fiul lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Shalum, fiul lui Tzadok, fiul lui Ahitub, fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, fiul lui Abishua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aron, marele preot. Acesta este împăratul Artaxerxe care i-a dat lui Neemia permisiunea de a se întoarce la Ierusalim pentru a reconstrui cetatea, marcând astfel începutul marii profeții a celor 70 de săptămâni a profetului Daniel. Vom discuta despre acest lucru când vom ajunge la cartea Neemia. Dar cine este Ezra? Așa cum vedem din această genealogie, el este descendentul lui Fineas, nepotul lui Aron. Prin urmare, el face parte din familia preoților. Dacă ar fi existat un templu în Ierusalim, probabil că el ar fi activat ca preot, poate chiar ca mare preot. Dar nu era niciun templu în Ierusalim pentru că acesta fusese ars, distrus. S-ar părea că Ezra nu a crezut de cuvință să se întoarcă la Ierusalim cu prima delegație. Nu era loc pentru el la Ierusalim și probabil că el a rămas să slujească celor rămași în Babilon. Iată însă că de această dată, un grup de 2000 de persoane pleacă la Ierusalim sub conducerea lui Ezra. Între timp, templul fusese reconstruit, așa că acum are unde să slujească și el ca preot. Așa cum vom vedea, el este și un învățător al cuvântului lui Dumnezeu. Ați observat că în acest pasaj este menționat Fineas, fiul lui Eleazar, nepotul lui Aron. El apare pentru prima dată în Scriptură, într-o vreme de idolatrie imorală, în care zelul și acțiunile sale au stopat extinderea acestei plăgi care amenința să distrugă poporul Israel. Când profetul Balaam nu a fost lăsat să blesteme poporul Israel, el a învățat pe împărat să încurajeze căsătoriile mixte între israeliți și celelalte popoare cu scopul de a aduce lumea, carnea, diavolul în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Pentru detalii, citiți, vă rog, cartea Numeri. Mai precis, în capitolul 25, unde ni se spune că unul din izraeliți a luat o femeie madianită. Când evreii se căsătoreau cu păgâni, erau atrași spre închinarea la idolii acestora. Judecata a venit asupra lui Israel sub forma unei urgii. Fineas a oprit urgia executându-i pe bărbatul și femeia aceea. Două vieți au fost sacrificate pentru a salva o mulțime de alte vieți. Ca răsplată pentru eforturile sale, Dumnezeu a promis atunci lui Fineas că preoția va rămâne în familia sa pentru totdeauna. Aș dori să adaug aici o aplicație practică și logică, cred eu, pentru starea noastră din prezent. Mulți judecători cred astăzi că pedeapsa capitală este brutală, necivilizată și că ar trebui abolită. Scopul inițial al pedepsei capitale era protejarea vieților celorlalți, altor oameni. Când o persoană vinovată nu își primește pedeapsa pentru crimele sale, alte sute de persoane vor plăti cu viața lor. Astăzi nu mai suntem în siguranță pe străzile din orașele noastre, pentru că nu mai au loc execuții. Să nu spuneți că execuțiile nu reduc numărul crimelor. Dacă știu că agentul de circulație mă oprește și îmi dă amende dacă depășesc viteza, voi merge mai încet. Executarea celor vinovați duce la reducerea numărului crimelor. Acesta era motivul pentru care au fost uciși bărbatul izraelit și femeia madianită. În urma morții acestui cuplu, mii de oameni din Israel au fost salvați de stricăciunea morală care ar fi distrus acest popor. Îmi amintesc de o istorisire despre un condamnat la moarte prin spânzurare, căruia i s-a dat prilejul de a spune ceva înainte de execuții. El a spus: "Vreau să știți că aceasta este o lecție pentru mine." Dar nu acesta era scopul pedepsei. Faptul că urma să fie executat din cauza că omorâse pe cineva nu mai constituia o lecție pentru el, ci pentru ceilalți. Prin această execuție erau protejate viețile altor oameni. Nu știu de ce noi nu vrem să acceptăm această realitate. De ce nu vrem să vedem că sacrificăm sute de vieți pentru a salva un criminal? Dumnezeu nu procedează astfel, pentru că El vrea să salveze viața omului și știe cât de rea este inima omului. Dumnezeu spune că inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cred că avem de învățat o lecție importantă de la Fineas, unul din strămoșii lui Ezra. Revenim la Ezra, versetul 6 din capitolul 7. Acest Ezra a venit din Babilon. Era un cărturar iscusit în legea lui Moise dată de Domnul Dumnezeului Israel. Și fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. Ezra era un cărturar iscusit în legea lui Moise. Dacă nu își putea duce la îndeplinire îndatoririle de preot, el își petrecea timpul studiind cuvântul lui Dumnezeu. Acum el va putea să folosească tot ce învățase în acest timp. Veți vedea că el este numit cărturar iscusit în mai multe rânduri. În versetul 21 din acest capitol, aflăm că Ezra se bucura de o reputație solidă, chiar și înaintea împăratului Babilonului, care știa că el este un cărturar al cuvintelor Domnului Dumnezeu. Era un învățător al cuvântului lui Dumnezeu. Mulți din copiii lui Israel, din preoți și din leviți, din cântăreți, din ușieri și din slujitorii templului, au venit și ei la Ierusalim în al șaptelea an al împăratului Artaxerxe. Printre evreii din Babilon, iată, a avut loc o nouă trezire spirituală și aproape 2000 de oameni au dorit să se întoarcă la Ierusalim. Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al șaptelea al împăratului. Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâia și a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună a Dumnezeului său fiind peste el. Oamenii aceștia au plecat din Babilon în anul al șaptelea al împăratului Artaxerxe. Au trecut 5 luni pentru ca acest al doilea grup să facă călătoria de la Babilon la Ierusalim. Vă dați seama că nu aveau avioane la dispoziție în vremea aceea, așa că drumul a fost lung și anevoios. Versetul 10. Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Ezra și-a pregătit inima pentru ziua în care se vor întoarce în țara sa. El știa că va veni acea zi pentru că avea credință în Dumnezeu. Astfel el și-a pregătit inima, a studiat legea lui Moise, cartea lui Iosua, pentru că doar acestea existau la vremea aceea. Foarte mulți sunt de părere că Ezra a scris cărțile cronicilor. Vedeți, dragii mei, Ezra nu s-a mulțumit să studieze cuvântul Domnului, ci l-a și împlinit. El a făcut ce spunea cuvântul lui Dumnezeu. Una este să studiezi cuvântul lui Dumnezeu și cu totul altceva este să faci ceea ce spune el. De asemenea, dorința lui Ezra era să învețe pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. El dorea ca poporul lui Dumnezeu să cunoască legile și poruncile lui Dumnezeu. Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxes preotului și cărturarului Ezra, care învăța poruncile și legile Domnului cu privire la Israel. Artaxerxes, împăratul împăraților, către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în legea Dumnezeului cerurilor și așa mai departe. Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoții și din leviții lui, care se află în împărăția mea și ca vor să plece cu tine la Ierusalim. Artaxerxes a dat un decret prin care permitea lui Ezra și tovarășilor săi întoarcerea în țara lor. Nu era o poruncă. Era permisiunea de a se întoarce conform cu propria lor dorință și sub călăuzirea Domnului. Tu ești trimis de împăratul și de cei 7 sfetnici ai lui să cercetezi în Iuda și la Ierusalim după legea Dumnezeului tău care este în mâinile tale și să duci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuință este la Ierusalim. Dragii mei, nu știu cum citiți aceste cuvinte, dar având în vedere că vin de la un împărat considerat păgân, cred eu că ne dă de gândit mărturia pe care acești oameni al lui Dumnezeu au avut-o acolo în țară aceea. Este evident că Ezra avea o mărturie foarte bună la curte, pentru că împăratul și sfetnicii săi fac acest dar Dumnezeului lui Israel. Lui Ezra i s-a dat autoritatea de a numi magistrați și judecători. Ei au adunat toate aceste materiale. Ezra primise decretul dat de împărat și erau făcute toate pregătirile necesare pentru plecare. Decretul împăratului ne descoperă o adâncă reverență față de Dumnezeu. Observați mai departe ce cuvinte sunt folosite de acest împărat. Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care îți vor fi încredințate pentru slujba casei Dumnezeului tău. Să scoți din casa visterilor împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la casa Dumnezeului tău. Eu, împăratul Artaxerxes, dau poruncă tuturor visternicilor de dincolo de râu să dea îndată lui Ezra, preot și cărturar iscusit în legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, până la 100 de talanți de argint, 100 de cor de grâu, 100 de bazi de vin, 100 de bazi de unt de lemn și sare câtă va vrea. Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină mânia lui asupra împărăției, asupra împăratului și asupra fiilor săi. Vă facem cunoscut că nu puteți pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul din preoți, din leviți, din cântăreți, din ușieri, din slujitorii templului și din slujitorii acestei case a lui Dumnezeu. Și tu, Ezra, după înțelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune judecători și drăgători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscut celor ce nu le cunosc. Oricine nu va păzi întocmai legea Dumnezeului tău și legea împăratului să fie osândit la moarte, la surghiun, la o gloabă sau la temniță. Este extraordinar, dragii mei, ce poate să spună acest împărat, care iată este folosit de Dumnezeu. El îi spune lui Ezra să facă cunoscută legea lui Dumnezeu celor care nu o cunosc. Dragii mei, dacă am avea și noi dorința aceasta, de a face cunoscut cuvântul lui Dumnezeu acelora care nu-L cunosc și sunt atâția în jurul nostru. Legea aceasta se referea la evrei după întoarcerea lor în țară. Cu alte cuvinte, dacă se întorc în țară, ei trebuie să fie cât se poate de serioși în ce privește relația lor cu Dumnezeu. Reiată acum și mulțumirea lui Ezra, versetul 27. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul părinților noștri, care a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel casa Domnului la Ierusalim. În loc de slăvească, alte traduceri, inclusiv cea engleză, au să împodobească casa Domnului la Ierusalim. Oricum, templul trebuie nu numai reconstruit, ci și împodobit cât mai frumos cu putință. Cred că locașul în care este slăvit Dumnezeu trebuie să fie făcut frumos, pe măsura abilităților oamenilor care îi se închină în acel loc. Și continuă Ezra. Și-a îndreptat asupra mea bunăvoința împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor căpetenilor puternici ale lui. Întărit de mâna Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns pe căpetenile lui Israel ca să plece cu mine. Dragii mei, Ezra a condus o delegație frumoasă înapoi în țară. Nu era la fel de numeroasă ca prima delegație, dar din acest al doilea grup făceau parte mulți oameni de frunte ai poporului. Capitolul 8, pentru că și pe el o să-l abordăm astăzi, ne prezintă lista însoțitorilor lui Ezra. Observați, vă rog, că Ezra s-a asigurat de prezența leviților alături de ei. De asemenea, a avut cu el și slujitorii templului. Apoi ne se oferă prilejul de a vedea câte ceva despre caracterul lui Ezra. Să începem cu versetul 21. Acolo, la râul Ahava, am vestit un post de zmerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Iată cum începe Ezra călătoria. Organizează un post și o mare întâlnire de rugăciune la râul Ahava. El dorea să afle voia lui Dumnezeu. Vedeți, Ezra nu se baza pe abilitățile lui politice. El nu se gândea că a reușit să-l înduplece pe împărat, să-l ajute să reconstruiască. El nu se gândea că a reușit să-i înduplece pe toți ceilalți să împodobească templul reconstruit. Nu. El era conștient că Dumnezeu era cel care controla toate aceste lucruri. Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreț, spune Ezra, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și știți ce face Dumnezeu? Și El ne-a ascultat, spune Ezra. El spune, știți, eu m-am înfățișat înaintea împăratului și am spus că mâna lui Dumnezeu este asupra noastră și El va fi împotriva dușmanilor noștri și ne va conduce înapoi în țară. Și apoi Ezra s-a uitat la toată mulțimea adunată pe malul râului, gata să pornească în acel drum spre casă. S-a uitat probabil la familiile din fața sa, la copiilor și a devenit conștient de pericolele care le stăteau înainte. Poate că ar fi fost normal să ceară ajutor din partea împăratului, o gardă acolo, cât de mică, sau un corp de armată care să le asigure protecția. Dar s-a gândit el, dacă împăratul le va spune atunci, credeam că voi vă încredeți în Domnul. Iar el se încredea în Domnul și așa a și rămas. S-au încrezut în Domnul. Adesea suntem foarte elocvenți când este vorba despre cât de mult ne încredem noi în Dumnezeu și cât de minunat este El. Problema apare când trebuie să punem efectiv în practică această încredere. Atunci vedem că nu stăm chiar atât de bine. Și Ezra a fost ca noi, a fost un om obișnuit. Și el spune, mi-a fost rușine să cer ajutor împăratului. Ce îmi rămâne de făcut? Dar a găsit soluția. El convoacă o adunare de rugăciune și post, spunând, Doamne, trebuie să ne bizuim numai pe Tine. Cred că și pe noi Domnul ne aduce în această situație de multe ori, tocmai să-L recunoaștem pe El ca Domn în viețile noastre. Dar continuă Ezra relatarea sa. Am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a 12-a zi a lunii întâi. Mâna Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. Am ajuns la Ierusalim și ne-am odihnit acolo 3 zile. Împăratul trimisese o cantitate apreciabilă de aur, argint, vase prețioase cu această delegație. Această avere era în grija preoților și ei aveau nevoie de protecție. Dar Dumnezeu a vegheat asupra lor și au ajuns cu bine la destinație. Au stat 3 zile în Ierusalim și au dus toată această comoară la templu, în casa lui Dumnezeu. În ziua a patra, am cântărit în casa Dumnezeului nostru argintul, aurul și vasele pe care le-am credințat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și împreună cu ei leviții Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui. Fiind cercetate toate după număr și greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor. Fiii robiei, întorși din robie, au adus, ca ardere de tot Dumnezeului lui Israel, 12 viței pentru tot Israelul, 96 de berbeci, 77 de miei și 12 țapi ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere de tot Domnului. Iată, în acest verset sunt menționați din nou cei 12 țapi. De ce oare? Pentru că jertfa, dragii mei, era pentru tot Israelul. Ce lucru minunat și glorios era pentru acești evrei să fie din nou în Ierusalim și să aducă jertfe Dumnezeului lor. Ezra se dovedește un om supus autorității. Iată că acum el transmite mai departe poruncile împăratului. Au dat poruncile împăratului dregătorilor împăratului și cârmuitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor și casa lui Dumnezeu. Dragii mei, am văzut în Ezra omul lui Dumnezeu în câteva ipostaze. O să-l vedem și în altele, în următoarele 2 capitole. Cred că trebuie să fie un model pentru noi în ceea ce privește credincioșia și dedicarea lui pentru Dumnezeu. Dragi prieteni, Dumnezeu așteaptă de la noi dedicare și ascultare. Pentru acei care fac dovada acestora, Dumnezeu are pregătite mari binecuvântări. Nu trebuie să vă gândiți numai la binecuvântări de ordin material sau la avantajele pe care le-ați putea avea atunci când îl slujiți pe Dumnezeu. Mă gândesc că o mare binecuvântare este să fii folosit de Dumnezeu pentru întoarcerea altora către El. Uitați-vă numai la Ezra și la ceea ce se întâmplă cu propriul său popor din pricina ascultării sale. Nu este un lucru pe care vi-l doriți? Nu vă doriți ca alți oameni care acum sunt înstrăinați de Dumnezeu să vină și să cunoască bogăția îndurărilor sale? Fie ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să stârnească în noi aceste dorințe sfinte. Fiți bine!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.